Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Besteak beste zabalik, Bilboko Arte Ederren Museoan eskainiko den erakusketa haundi horrentzat Remigio Mendibururen, erakusketa haundi horrentzat. Jon Aizpuru, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite, alaxe da, lehen ere aurreratu dizuegu, Remigio Mendiburu materia eta memoria izeneko erakusketa handia aurkeztu dutela gaur, Mendibururen 102 artelan izango dira ikusgai, gehienak eskulturak dira, eta esan behar dugu, ba, artista hil ondoren eginden erakusketarik zabalena izango dela, bihar irekiko dute, irailaren 5 arte egongo da ikusgai, Remigio Mendibururi buruzko erakusketa. Nafarroan ostiral honetan hasiko da DNA dantza garaikidearen programa. Guztira Nafarroako 11 udalerritan burutuko da eta dantza garaikideko 8 konpainia, 4 egoitza edo erresidentzia eta 9 erakusketa izango dira. Erresidentzia egitaragua Altsasun hasiko da maiatzaren 10ean. Bilboko Arriaga antzokian Bernardo Atxagak eta Mikel Azpiroz musikariak denbora, kantak eta islak izeneko errezitaldia dute gaur arratsaldean. Gasteizko Oian Eder Euskararen etxean Katixa Agirre idazleak eta Maite Larburu musikariak Kash 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 ikuskizuna eskainiko dute datorren igandean, hementxe izango dugu Kulturleioan Katixa Agirre. Araban bertan, aurtengo liburuaren nazioarteko eguna dela eta osatu duten programa aurkeztu du Foru Aldundiak, 13 ekimen izango dira, apirilaren 15etik maiatzaren 6ra bitartean, tartean liburu aurkezpena, lehiaketa bat eta baita irakurketa edo kaligrafia artistikoa lantzeko lantegiak ere. Antzertian, estreinaldia Eibarren, Kasilda bukatzen ezten sua izeneko antzezlana estreinatuko du Goitibera konpainiak apirilaren 23ean. Donostiako Arteztu Galerian, Veronika Domingo Alonso artistaren erakusketa dago ikusgai, triple baila, esi irukoitza du izenburu eta etorkinek migranteek aurrean dituzten esiak ditu gai, arratsalde honen zule.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Ordubiak eta 34 minutu. Getxoko jazaldiak albiste eman digu gaur goizean, egin egingo dela hori batetik, ekainaren 30etik uztailaren 4ra egingo da, 44. edizioa izango du, eta mundu zabaleko figura artista handiak ekartzeko modurik izango ezpada ere, ba, Estatu Espainiarretik eta hemendik Euskal Herritik taldeak izango dira.
Que por mi culpa nunca vida nunca te veré.
Getxoko jazaldiaren edo jazaldian izango direnen artean entzuten ari garen Martirio abeslaria eta Txano Dominguez piano jotzailea izango dira, flamenko ukitu nabarmena izango du jazaldi honek, Benavent Di Geraldo Pardo irukotea ere hortxe izango baita, Nino Josele gitarra jotzaileak lagunduta. Getxoko jazaldiaren konzertu nagusiak Muxikeberri zentroan izango dira arratsaldeko 7etan hasita.
Llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a sola con mi corazón.
Eta Bilboko Arte Ederren Museoan Mendiburu materia eta memoria izeneko erakusketa handia aurkeztu dute gaur goizean, eskulturgile Hondarribitarraren 121 artelan jaso dituzte erakusketa honetan. Arduradunek adierazi dute ez dela atzera begirakoa, baizik eta hiru hamarkada hauetan edo hamarkadetan zehar egin zuen lanaren berrikuspena ikuspide edo ikuspegi garaikidetik egin den eta osatu den erakusketa dela, bihar zabalduko ditu ateak, eta datorren irailaren bostera arte ikusgai izango da Arte Ederren Museoaren 32. Aretoan, Juan Ramon Martínez.
Remigio Mendiburu 20. Mendeko Euskal Artearen eta Euskulturgintzaren ordezkaria undienetakoa izan zen, oso berritzailea, eta horixe bere izaera berritzailea da, erakusketaren oinarria Juan Pablo Huercanos, Oteiza Museo Fundazioaren zuzendari orde eta erakusketaren komisarioak dioenez.
Mendiburu gure artista handietako bat da, eskulturaren berritzaile handia izan zen, eta bueno, bere lanak eskultura pentsatzeko modu berri bat erakusten digu. Esan daiteke Mendiburuk eskulturaren zentzua, eskulturalen esan nahia zabaldu zuela bere lanekin.
120 artelanek osatzen dute erakusketa, batipate eskulturak dira, baina badaude ere bozeto edo zirriborroak eta paper gainean egindako lanak. Artista hondarribitarraren artelan ezagunak eta oso ezezagunak tartekatzen dira, badaude ere sekulan erakutsi gabekoak. Juan Pablo Huercanosek dio ez dela atzera begirako erakusketa, baizik eta erakusketa introspektiboa, Remigio Mendibururi buruz dugun ikuspuntu orokorra eta konbentzionala alde batera utzita, ikuspuntu garaikidetik egindako erakusketa delako.
Mendiburu hain dela 30 urte hil zen, kontuan hartu behar dugu proiektu hau bere iroldoren, bere obraren lehen berrikuspen integrala dela. Orduan zentzu horretan beharrezkoa zirudien berrikuspen hau egitea artista bere garaiko testinguruan jartzeko, kokatzeko, baina ere gaur egungo irakurketa batetik edo ikuspegi batetik, ez?
Eskultura birpensatu eta eraldatu zuen artista hondarribitarrak etzion ikusteko objektuaren izaera eman nahi, baizik eta esperientzia baten emaitza izan zen berarentzat. Sormen prozesuan gainera funtsezkoak ziren denbora eta lehengaiek inguruko esparruan zuten oihartzuna.
Mendiburuen ustez, eskultura ez zen soilik kontemplaziorako objektu bat, baizik eta esperientzia baten emaitza denboran zehar bizitzeko, eh? Idei hori funtsezkoa da bere obra ondo ulertzeko, ez?
Horren guztiaren adibidea zera da, erakusketan dauden dozenaka eskulturetatik bakarra dago idulki baten gainean. Mendiburu, materia eta memoria erakusketa irailaren 5 arte ikusgai Bilboko Arte Ederren Museoan.
Nafarroan hementxe dugu urte bat gehiagoz dantza garaikidearen programa, DNA programa, guztira Nafarroako 11 udalerritara iritsiko da urten. Dantza garaikideko 8 konpainia izango dira, 9 erakusketari izango dira, eta badakizue egoitza erresidentzietan ba pausoak ematen hasiberriak direnek ere ikasteko aukera izaten dutela. Erresidentzia egitaragoa Altsasun hasiko da maiatzaren 10ean, horixe konfirmatu behar digu Peru Arregik.
Aurtengo erresidentzia egitaragua maiatzaren 10ean hasiko da Altsasuko Iortia Kulturetxean LED Silhouette konpainiaren eskutik. John López dantzari eta koreografoa da zuzendarietako bat.
Un proyecto donde, bueno, nos ponemos al servicio, digamos.
Beren proiektu berri honetarako Marcos Morado koreografoa lagun izango dutela aipatzen digu Lópezek, eta baita DNA, dantza ikuskizun eta proiektuak eta hauen partaideak ezagutarazteko eta bermatzeko ezinbestekoa dela azpimarratu ere.
Cual da a conocer a sus artistas y a todos los que trabajamos en el sector.
LED Silhouette jarraian Gislein, Zuk Dance eta Kabalum konpainien erresidentziak egikarituko dira, bakoitza bere proiektuarekin, eta erresidentzia egitaragoni lotuta DNA-ren baitan laborategi batzuk ere egingo dira Atalak sarearen barruan dantzaz konpainiaren eskutik. Fernando Sáenz de Ugarte da zuzendaria.
Gure residentziak dire laborategiak, hau da, ez dago emaitza bat edo izan beharrikan, laborategian ibiltzeko aukera ematen diogu koreografo bati, kasu honetan Lizarran eginen dugu ekainan, eta koreografoa izanen da Eva Guerrero. Laborategiak ematen duena, gero euro eskualdean zehar aurkezpenak izanen ditula.
Horretaz gain, apirilaren 16ean Itxaso Kanoren laborategian landutakoa aurkeztuko da Nafarroa Museoan, eta Baluarten, maiatzaren 8ean, Nicola and Youth, Carmen Larraz eta Bubkeia Quindersma koreografoen eskutik. Iaz, DNA jaialdiaren baitan osatutako erresidentzien fruituak ere aurkeztuko dira. Apirilaren 16ean dantzai konpainiak Red Des ikuskizuna eskainiko du Tafallan eta 17ean Zangozan. Eta datozen egunetan, apirila eta maiatza artean, Estitxu Arroioren La Memoria de la Carne, Saioa Belarraren konpainiaren Pioneras, eta Inez Auberten En Tiempo aurkeztuko dira Nafarroako hainbat udalerritan. Topaketa nagusiez gain, hainbat lantegi eta jarduera ere antolatu dira. Egitarau osoa, festivaldna.com atarian.
Liburuaren nazioarteko egunare laster izango dugu, hilaren 23an, eta Arabako Foru Aldundiak, ba, egun horri begira, 13 ekimen antolatu ditu, apirilaren 15etik maiatzaren 6ra bitartean, Inazio Aldekoa kulturretxean egingo dira edo burutuko dira ekimen hauek, eta ba, badira liburu aurkezpenak, lehiaketa bat ere bai, eta irakurketa edo kaligrafia artistikoa lantzeko lantegi ere bai, Mailu Edrezola.
Gasteizko Ignacio Aldekoa kulturetxeak hartuko ditu aurten liburuaren nazioarteko eguna dela eta Arabako Foru Aldundiak antolatutako ekitaldiak. Inmaculada Sánchez Arbe, kultura departamentuko zuzendaria da.
Lehiaketak, irakurketa klube herriak, lantegiak, liburuen aurkezpenak egiteaz gain, irakurketa gida bat ere sortuko da. Guztira, 13 jarduera antolatu ditu kulturetxeak eta hoien bitez lortu nahi du kultura eta herritarrak elkartzea eta irakurtzeko ohitura sustatzea.
Irakurketa klub berriak jarriko dituzte martxan hileroko saioekin eta bookface bat egiteko lehiaketa da berrikuntzetako bat.
Badugu lehiaketa bat, eta horren izena da ekin ezazu bookface bat, liburu baten azalarekin bat egiteko artea. Lehiaketa horretan, argazki bat egin behar da, gorputz atal bat edo janzkeraren zati bat liburu baten azalaren irudian integratuz.
Idazketa eta irakurketa lantegiak, kaligrafia artistikoaren astapenak ezagutzeko lantegian Nerea Lekuonaren eskutik, eta nola ez, liburu aurkezpenak hartuko dute egitarauaren zatirik handiena. Hauen artean, Gure Gabeziak izenekoa nabarmentzen da Aldundiak berak argitaratu duena.
Kulturetzeko erabiltzaile konfinamenduan liburutegiaren itzieari eta pandemiari buruz idatzitako kontakizunak. Liburuaren aurkezpenaren ondoren mai ingurua egingo dugu eta han izango dugu ba lau idazle, Álvaro Arbina, Carmele Jaio, Patxi Zubizarreta eta Marisol Ortide Zarate.
Euna aztezinak izeneko gidak eta azken urteotan saritutako liburuen erakusketako osatzen dute egitaraua. Informazio guztia eta izen emateko aukera Ignacio Aldekoa kulturetxearen webgunean izango duzue.
Eta Bilboko Arriagantzokian gaur arratsaldean Bernardo Atxagaren testuak eta Mikel Azpiroz musikariaren azken diskoko kantak uztartuko dituen errezitaldia egingo dute, Denbora, Kantak eta Islak lelo horixe jarri diote, emozio bidaia, musikalagun, nork bere irudi, oroimen eta sentimenduak irudika ditzan beren baitan, horixe da asmoa, arratsaldeko 7etan da itzordua, Ainara Ortiz.
Bilboko udalak sustatutako literatura eta musika euskaraz zikloaren baitan kokatzen da gaurko errezitaldi musikatua. Bernardo Atxagaren hitzak eta Mikel Azpirozen kantuak txandaka ondo neurtutako kadentziarekin barneratuko dituzte ikusleek. Musikari donostiarrak kontatu digu.
Bernardo ke eskatutako testoak bere poema batzuk, hausnarketa bat egingo du denboraren perzepzioari buruz, nire azkeneko piano diskako piezakin nastuta ez da izango akompainamentu bat, baizik eta berak bere tartek izango ditu eta nik nereak.
Poeta 7 letra ditut nere kanta osatzeko. Hainuke hasiratik hasi, baina atxeak, ak, ik, zetak eta ek, haize bat osatzen dute eta alfabetoa.
Pianorekin jorratzen dut dan ibilbide hau oso introspektiboa, lasaia, intimista, Arriagako eszenatoki hortan handuten baina piano zoragarriarekin. Giro hori sortzen saiatuko naiz Bernardoren hitzak jazteko musika aproposa jotzen.
Azpirozek aitortu digu, ohore eta erantzunkizun handiz egingo dio laurre gaztetatik miresten duen literatura maisuarekin batera taula gainean jarduteko erronkari.
Bernardo nerezako referente bat izan da, Txuk Aranberri dentista baten etxean liburua irakurri nuenetik, amaika bat urte nituela, maia izugarri hortakoak iazen dituen idazlearekin ekitaldi bat aurreneko aldiz alkarrekin egiteko aukera izatea, ba, nerezako da zoragarria, orduan nire musika bere hitzekin beste leku batera eramateko aukera.
Bernardo Atxaga eta Mikel Azpirozen eskutik abiatutako musika bidai ebokatzailea gaur arratsaldeko 7etatik aurrera Bilboko Arriaga antzokian.
Kultur Leioa Euskadi Irratian.
Jantzisa zugona. Tantzuna izia gorazpin dihona. Jantzisa zugona. Zapaldu ibili ezten bidia, garraskatu zure hortzak, meri entokian igo trapuzko zaldi basatira.
Leioa irekiko dugu orain, Gasteizko Oian Eder Euskararen etxean, datorren igandean, Katixa Irre idazleak eta Maite Larburu musikariak kaskaskas izeneko ikuskizuna aurkeztuko dute, Oian Ederreko klaustroan izango da, arratsaldeko 7etan, eta emanaldi horren aurretik Kultur Leiora hurbildu zaigu Katixa Agirre bera. Arratsaldeon, ongi etorri Katixa.
Arratsaldeon, zer moduz?
Sarri galdetu gozizue, baina luze doan pandemia garai hau zer moduz ari zara igarotzen? Katixa?
Ba, nekez danok bezala. Uh-huh. Frustrazioari, bueno, pues ekiten, ez da, eta aurre egiten.
Uh-huh. Kezka agertu izan duzu gainera, ez da, egoera larri honetan, ba, herritarron elkartasuna sendotu egin behar dela, aulenak eta babestu egin behar ditugula.
Hori izango litzateke hoberena, eta bide horretatik bagoaz batzuk, edo badaude mugimendu horiek, baina kontrakoak ere badaude, ez da.
Zure eleberri baten izenburua erabiliz, ba, atertu arte itxaron behar, ez da?
Bai, baina luze egiten ari da.
Oso luze, oso luze. Tira, ba, esan duguna, kaskaskas izeneko ikuskizuna eskainiko duzu, datorren igandean, ikuskizuna hau lehen aurrez ere ari zarete batean eta bestean eskaintzen, Maite Larbururekin batera eskainiko duzu, hor kaskaskas hori badakigu gutxi asko zer den, atea apal-apal edo xoabe-xoabe jotzen dugunean, ez da, ateratzen dugun soinua, ateak dira beraz protagonista, ez da?
Bai, gai hori eman ziguten literaturian, ze azken finean literaturiatik etorri zen ideia, eta gubiok batzeko asmo hori, ateak esan ziguten, eta, claro, ate horretatik, kontzeptu horretatik, ia edo zer gauza atera daiteke, beraz, ideia da, bueno, kaskaskas egitea, zabaltzea atea, eta ikustea zer datorren.
Baina horra aipatzen duzu ez, dela hori bakarrik ez da, ate bat itxi, beste bat ireki, atea joarren irekitzen ez direnak ere izaten dira, irekiarren batzutan ausartu eraz gara egiten barrura sartzen.
Bai, hori da, azkenean atea edo atea zeharkatzea bizitzaren metafora gisa ulertuta, zenbat ate zeharkatu berritugun bizitza honetan ez da, lehenengoa izango zen jaiotze egunean ja hor zeharkatu egiten dugu tunel hori, ez, eta atera egiten gara mundura, eta momentu horretatik aurrera, eba, amaikatxo aterekin topatzen gara, eta batzutan ondo eta gogoz, eta sendo zeharkatzen ditugu, beste batzutan ez gara usartzen, badaude ere ate birakariak, ez, hor geratzen garela, ez atzera, ez aurrera bueltaka, eta, bueno, azkenean bizitzaren amaieran ere, ba, beste ate hori ere badago, zeharkatu beharrekoa, normalean pentsatu nahi ez duguna, edo bizkarra emanda bizi garena, baina ezinbestean iritsiko dena.
Zer ate ireki beharko litzateke gauden egoera honetan zure ustez, batez ere? Katixa?
Justo orain ari nintzen horren inguruan pentsatzen, ze orain ja dena pentsatzen dut ateen klabe horretan, ez da? Eta nola gauden ate bati ostikoka, ez? Eta ate hori ez da zabaltzen, ba, igual gauza berriak probatu beharko genituzke, eta ate horri jotzeari utzi beharko genioke. Ez, agian hartzen ari garen neurriak etengabe, beti neurri berberak eta beti sentimendu hori, ez, marmotaren eguna dela, bagian beste modu batean pentsatzen hasi behar gara, beste neurri batzuk, edo behintzat hartzen ditugun neurriak zertarako balio duten pentsatzen, ez da, eta beste moduan, beste modu batean ekiten.
Hor, bazenuen zuk, liburu bat etxetik irten gabe, izenburua izan behar zuen, ez da?
Bai, 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 egia da. Egia
pare parean.
Da. Gero azken finean, azkenean deitu zen Habitat.
Habitat.
Baina bai, hori zen bere izen, bueno, asmoa neukan, lehenengo asmoa, ez? Eta orain idazten ari naizen novelan, errealitate virtualak pisu handia dauka, eta gauza guztiak egiten dira, ba, etxetik irten gabe, ez? Lan egiten da eremu virtualean, harremanak izaten ditugu eremu virtualean, gutxi gora bera, bizitzen ari garena, baina areagotuta.
Maite Larburu izango duzu ondoan, beraz, samarri gerez dago, ba, kantu eta kontu arituko zaretela, ez da?
Bai, pixka denetarik dago, gure espektakuloan, musikak pisu handia dauka, baina hitzak ere bai, eta musika eta hitzen baturak noski, badu ere pixka bat antzerkitik, badu ere pixka bat payasokeriatik, eta hala ibiltzen gara oso libre, eta publikoarekin ba, kontaktu zuzenean, eta momentuan moldatuz eta improvisatuz ere bai.
Umorea aipatu duzu, umoreak ere izango duela bere lekua, eta horre aipatzen duzu ez da, atea jo, ireki, nor da galdetu, baina atez barrutik ari zaretela da, galdezka edo ari zaretela deika ez da?
Eta... Bai, bai, bueno, ematen du, esan duen agatik oso gauza transcendentalak jorratuko ditugula, eta oso serio jarriko garela, baina justo kontrakoa da, ezta? Azkenean, kas-kas-kas, hori txiste baten hasiera da, ere? Bueno, batez ere ingelesez, txiste asko azten dira horrela, ezta? Knock-knock-knock, nor da, eta gora azten da txistea. Orduan, bueno, gukere horrela hartzen dugu, ez? Bizitza txiste bat, ez? Beti barreak mereziko dituenak.
Proiektu berriren batean baote zabiltzan galdetu behar nizu, baina aurreratu diguzu, ba, jada, eleberria izango da? Idazten ari zarena?
Bai, bai, eleberria izango da, ziurrenik. Bai.
Eta esan diguzu, pandemia giroarekin zer ikusia duena bete-betean?
Ez pandemia giroarekin, baina bai datorren munduarekin, ba, teknologiari dagokionez, batez ere hori, ba...
Virtualitate hori, ez da?
Bai, geroz eta virtualitate handiagoa duen... mundu batean, ez, etorkizun hurbil batean kokatuta dago, eta, bai, eremu virtual horrek, pues, jandio, ja, terreno handi bat, mundu fizikoari, mundu errealari.
Erki, ba, lan berri horren zain geratzen gara, eta tarte horretan, ba, datorren igande honetan, Gasteizko Jan Eder Euskararen Etxean, hortxe izango duzuek, Katixa Agirre idazlea, Maite Larburu musikariarekin batera, kaskaskas izeneko ikuskizuna aurkeztuko dute, igande arratsaldeko 7:00 Oian Ederreko klaustroan. Ba, Katixa Agirre, mila esker, zaindu ondo izan.
Bardin, mila esker zuei.
Literaturan, aipatu behar dugu, 111 Akademiaren saria ate joka dugula, eta jada erabaki da, zein bi idazle diren finalistak, Pello Lizarralderen Argiantza eta Goxan Agirreren novela errealista bat eleberriak dira, boto gehien jaso dutenak, eta orain ba, bi eleberri horien artean erabaki beharko dute, 111 Akademiako kideek norentzat izango den 2020-ko 111 edo 111 barkatu Akademia saria apirilaren 11 jakinaraziko da irabazlean norden. Eta erakusketa bat ere aipatu behar dizuegu, Donostiako Arteztu Galerian ikusgai dagoena Veronika Domingo Alonso artistaren erakusketa dago, Triple Baila izenea jarri diote, esi irukoitza eta izenburuak berak iradokitzen du, ba, etorkinak, migranteak direla nolabait ere protagonista erakusketa honetan, batez ere beraiek beraien aurrean mundu berrira bidean dauzkaten esiak, Melillako esiak aipatzen dira batez ere. Xehetasunak Mari Juriak.
Migrazio eta hau geldiarazteko muga, Melillako esi urratzaileak eta hauen ordez orain jartzen ari direnak izpide hartuta, osatu du Triple Baia erakusketa Veronika Domingo Domingo Alonso artista bilbotarrak. Esi irukoitzaren forma kantzeman daitezke abstrakzioa eta figurazioa elkartzen dituzten margolanetan, esiak eta tarteka migranteak haien gainean, Arteztu galerian sartu eta berehala ikusten den formato handiko lan sorta azaldu digu Iker Antia galeriako arduradunak.
Kontzertinak, oain jartzen ari dien orraziak, pixkat kontzertinak egiten ari dien sarraski horiek pixka bat baretzeko, leontzeko, pixkat abstraktu xamar gelditzen da egiteko era, baina ikusten dira. Bai esi eta hor jendea ikusten duzu esien gainean eta bar pixka bat denbora hartu behar da begiratzeko, baina oso irudi bizitasuna handikoak eta mugimendua handikoak dira, baina era berean errealitate gordin hori adierazten dutenak, ez da? Migrazioaren arazoarekin topatzen dituzten oztopo eta esioien aurkezpen bat ikusleari.
Txuribeltzean margotu dituen bost olio dira, artistak propio jarri ditu modu batean ikusleari hausnarketa sortarazteko, esi tankera hartzen dute kuadroek.
Paretan aurkezterako garaian kateatuak jarri ditu guztiak eta pixka bat baita ere kurba hori eginez, ba esiak errepresentatuz. Ikuslearengan uzten do ba ausnarketa. Ze sentsazio sentitze ditun.
Veronika Domingok gai bera landu du pareko orman jarri dituen grabatuetan. Jaioa da artelan horretan, hauek ere Txuribeltzean egina dira, tarteka gorri kolorezko printzak ere sartuz esiaren urraduraren seinale.
Biak gaia berdine da, baina grabatua da hemen lantzen duena. Grabatuetan ekartze ditu, bai plantxa beraiek aurkezte ditu paretan grabatuekin batera.
Artistak nazioartean ere erakutsi izan ditu bere lanak Europan, Japonian eta Turkian. Saritu izan dute bere lana eta proiektu honek Bilboarte Fundazioaren laguntza du. Triple bai erakusketa Donostiako Arteztu Galeria aretoan egongo da maiatzaren 5 arte.
Eta leioa itxe horretik aipatu behar dugu Espainiako Filmotekak Fernando Fernán Gómez idazle eta aktorea jaiozeneko mendeurren ekitaldiak hasiko dituela gaur Madrilen eta hain zuzen Ramón Barea aktore bilbotarra izango da omenduaren azalean sartu eta hark duela bi hamarkada egin zuen hitzaldia irakurriko duena Madrilera bidean hitz egin du berarekin Ainara Ortizek.
Ramón Bareak aurre estreinaldi handien atariko zirrara berezia sabelean tximeletak somatzen dituela aitortu digu.
Tengo un cosquilleo especial y no sé por qué, porque les voy a leer, pero me revuelve por dentro para bien.
Bilbotarra Fernando Fernán Gómezena hotxa izango da, letren maisu honek 1989an aktore lanbideari buruz egindako hausnarketa sakon eta ironikoa berriz ere ozen entzun dadin.
Hizo una ponencia muy en su estilo, huyendo de la erudición, pero creando una línea paralela muy ingeniosa sobre el mundo del actor, el director, el autor. Yo no voy a imitar a Fernando, pero inevitablemente te lleva a ese personaje.
Bareak betidanik mirestu izan du aktore, zuzendari, idazle eta antzerki gizona izan zen artista, eta arekiko errespetu eta lilura areagotu egin ziren bere aginduetara morir cuerdo y vivir loco lana taularatu zuenean.
Todos estábamos esperando a que de un momento a otro nos tiraran cenicero para poder contar y realmente no pasó nada, fue una especie de dulzura y con los actores tenía un trato especial muy respetuoso.
Hain zuzen urtea zeran Fernando Fernán Gómezen viajea ninguna parte Arriaga antzokian zuzentzen ari zela artistaren bilobak helarazi zion aktore bilbotarrari gaurko omenaldi ekitaldian parte hartzeko eskaria eta ez zuen zalantzarik izan.
Pues ya le dije inmediatamente sí, yo voy, yo leo esa conferencia, yo voy, yo lo hago.
Itzordua Madrilgo Dore Zinema Aretoan arratsaldeko 7:30etatik aurrera.
Ba, besterik ez, onaino gaurkoz, kultur leiotik ikusi eta entzun duguna, Jora Urdangarinek gideatu ditu gaur ere teknika eta soinua, bihar ordu bitardia inguru horretan irekiko dugu kultur leioa orain albisteak laster batean ondoren Laura bitartean kantu kontari Josein Etxeberria izango duzue. Ondo izan. Ondo izan.